të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 15 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jakup Krasniqi vlersoi si të njanshëm dhe me deklarata raciste raportin e Dikmartit për trafikimin organeve nga ana e ish UÇK-s. Maja Kocijančić, zëdhënëse e Zonja Seshton, tha se akuzat e Dik Martit, Brukseli merr seriozisht, por Zoti Marti duhet të paraqesë prova. Ministri jashtëm Sergej Lavrov thot se Rusia është alarmuar nga raporti Dik Martit. Shtetasit e Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës prej sot udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit. Në Moskë janë arrestuar më se 1000 vete në përpjekje për të ndalur dhunën etnike. E përditshmja amerikane Wall Street Journal shkruan për diplomatin e ndjer amerikan në artikullin me titull Richard Holbrooku, demokrat kanadian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi ka vlerësuar se raporti Dik Martit për trafikimin e organeve nga ana e ish UÇK-s në Kosovë është qartësisht i njanshëm dhe përmban edhe deklarata raciste, kur flet për strukturën klanore të shoqërisë shqiptare të Kosovës dhe për mungesën e një shoqërie civile të vërtetë. Sipas tij, raporti përfaqëson përpjekjet e qarqeve të caktuara për ta barazuar luftën e drejtë dhe heroike të popullit të Kosovës dhe të ushtrisë së tij çlirimtare me masakrat e regjimit serb të Miloševićit. Lidhur me këtë raport kanë reaguar edhe Sonja Biserko nga Komiteti i Helsinkit në Beograd dhe Bexhat Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi nëpërmjet një komunikate për opinion ka shprehur indignatën e thellë për këtë raport, duke e cilësuar si një, siç thuhet, projekt raport absurd të mbushur me trillime të pastra, fakte dhe hamendësi të paqena dhe të pavërtetuara nga drejtësia ndërkombëtare. Projekt raporti, sipas komunikatës, nuk është gjë tjetër pos vazhdimi deklaratave, siç thuhet, shpifse dhe të papërgjegjshme të librit të ish-kryeprokurorës së gjykatës ndërkombëtare të Hagës për krimet të luftës në ish Jugosllavi, Carla Del Ponte. Duke cilësuar si raport qartësisht një anshëm dhe që përmban edhe deklarata raciste kur flet për strukturën klanore të shoqërisë shqiptare në Kosovë dhe për mungesën e një shoqërie civile të vërtet, Krasniqi vlersoi se raporti përfaqëson përpjekjet e qarqeve të caktuara për të barazuar luftën e drejtë dhe heroike të popullit të Kosovës dhe të ushtrisë së tij çlirimtare me masakrat e regjimit serb të Miloševićit. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se mungesa e saktësimit të burimeve për informatat e nxjera edhe në pikpyetje vërtetësinë e raportit. Është shumë e pazakontë që doli në këtë moment. Nuk po them se nuk duhet të hetohen gjërat, por nëse ai nuk definon në mënyrë precize se në cilat informata është bazuar dhe se është i balancuar, nuk e di. Është shumë e vështirë të komentohet, u shpreh Biserko. Raporti i hartuar nga Marti, i cili thuhet se del nga hetimet dyvjeçare, ndërsa citon FBI-n dhe shërbimet e tjera të fshehta, pritet të paraqitet para përfaqësuesve të 47 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës në një takim që mbahet në Paris të ajmtën. Ky mekanizëm mban një qëndrim neutral karrësi statusit të Kosovës për shkak të mosnjohjes së vendit nga një numër i shteteve anëtare. Drejtori ekzekutiv në Këshillin për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, Behxhet Shala, shprehu bindjen se natyra vet Këshillit dhe qëndrimi politik i raportuesit Marti flasin për mundësinë që ai dokument të jetë i motivuar politikisht. Shala e quajti të papërgjegjshëm dhe paragjykues raportin në fjalë dhe tha se poqëse do të ishin të sakta pohimet e hartuesit të tij, Interpoli do të kishte ndërmarrë masa shumë kohë më parë.
Në çështë vërtet Dik Marti ka siguruar mbështetje faktike për pohimet e tij, atëherë ordonon të intervojë me Interpolin, ordonon të intervojë ndërkombëtare të cilët janë këtu në Kosovë, të cilët kanë mundësi ta ekzekutojnë dyshimin apo asë akuzën të cilën duket pa asnjë bazë.
E pyetur për prapavjen eventuale politike të raportit të Martit, drejtoria e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Biserko, u shpreh. Mund të jetë natyrisht, mendoj veçanërisht në këtë moment kur po përpiqet të formohet një qeveri e re pas zgjedhjeve. Momenti është shumë i rëndësishëm. Duket sikur në vazhdimsi po synohet të shtyhet dhe të minohet potenciali i shtetit të Kosovës, tha ajo. Qeveria e Kosovës hodhi poshtë raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës duke theksuar se është e papranueshme që shpifjet e një antari të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të paraqiten si opinione të vet institucionit i cili nuk ka të bëjë me raportin e cituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raporti që është publikuar në gazetën britanike Guardian, në të cilin akuzohen liderët e UÇK-s për trafikim me organe njerëzore e kontrabandim armësh, nuk ka asgjë të vërtetë, thotë ish antari shtabit të përgjithshëm të ish UÇK-s Gjavdit Haliti në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Ai më tutje thekson se akuzat janë të pabaza dhe se UÇK-ja asnjëherë nuk ka pasur orientim të tillë siç paraqitet në raport. Me zotin Haliti ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zotë Haliti, raportuesi e Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropian në një raport që do të diskutohet nesër në Paris, ka akuzuar liderët e UÇK-s për, siç ka thënë, për kontrabandim armësh, drogë dhe organesh njerëzore. Cili është reagimi juaj i parë?
Së pari ne kemi pasur një zotim para bashkisë ndërkombëtare, para miqve tonë me të cilët kemi komuniku gjatë luftës që ushtria shërimtare e Kosovës kur nuk do të merret me kontrabandimin e armëve, kur nuk do të merret me financimin e ushtrisë shërimtare të Kosovës përmes kontrabandës me drogë dhe ajo tjetra që po thuhet kontrabandimi i organeve, ajo është akuzë tjetër e rëndë e cila mendoj që duhet të verifikohet saktë dhe besoj që është diçka që edhe është pamundshme të imagjinohet që UÇK-ja paska pasur një mekanizëm i cili është marrë me aftë. Është krejt e pamundur, po them, ka qenë profesionalisht e pamundur që të realizohet dhe nuk e besoj që ka diçka të tillë. Megjithatë, unë shpresoj që kjo do të ndryqohet përmes fakteve dhe përmes hetimeve të më të utjeshme, të cilat duhet të bëhen nga organet profesionale dhe jo të ipen deklarata në bazë të akuzave politike që mund të ngrihen nga vendet të caktuara ose nga individ të caktuar.
Në këtë raport mes tjera shtuhet se kryeministrin e largim Hashim Thashi dhe katër anëtarë të tjerë, duke ju përfshirë dhe ju, kanë kryer vrasje, burgim, rahje dhe friksime. Si do të përgjigjeshit personalisht në këto akuza?
Tani, na kemi qenë në luftë dhe nuk kemi qenë në piknik gjatë asaj kohë. Dhe në luftë vritë njës dhe në vra njës, për këtë askush mund të mëhoj, por më shumë në vrashitar. Unë nuk kam asni informacion lidur me këtë qështje, sepse detyra ime e përfaqësuesit politik të UÇK-s dhe duke mos qenë drejt për drejt në teren ku janë zhvilluar luftime, unë nuk mund të flas me argumente për qështje të cilat as nuk i kom pa dhe as i kom dëgjuar. Me gjithate, duke qenë antari shtabit përzirëshëm të ushtrisë shërimtare të Kosovës, ne kemi pasur parasysh dhe kemi lezuar të gjithë konventën e Gjeneves mbi luftën dhe kushdo që e ka shkel atë duhet të jetë llogari. Besoj që të apostrofuarit asë njeri nuk janë të ata të cilët kanë shkelur konventën e Gjeneves mbi luftën, akuzat po mendoj që janë të pa baza. Megjithatë, ne duhet t'i hapim mundësi edhe Dick Martit, edhe të gjithë faktorëve të cilët janë të interesuar që të hetojnë, deri në fund dhe ta spastrojmë këtë ngarkesë. Do të thoja të pa drejt që i bëhet një ushtrije që e ka shastiruar Kosovën. Nuk pajtohem me këtë akuz dhe kur nuk do të pajtohem sepse asë një argument nuk e kemi dhe nuk ka pas orientim të tim asë një herusia shqiptare e Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka reaguar duke thënë se raportet e këtila janë në shërbim të qarqeve të caktuara. Ju si mendoni, kush qëndron prapa kësaj?
Unë po mendoj që është më shumë një raport politik sa për ta arsyetuar kohën që ja kanë dhënë në dispozicion zotit Dick Marti. Nuk po du që ta akuzoj zotit Dick Marti si njëri të manipuluar nga qarqe të caktuara. Unë këto raporti i kam dëgju dhe i kam lexu e stërlexu nga dokumentet cilat jenë përpunuan nga qarqe do të quja anti-shqiptar, po anti-UÇK, të cilat kanë denoncuar në përzyrat e unë miku të këforit, të këtu së ndryshëm, dhe besoj që këto janë ezauru nga hetuesit edhe të mikut, edhe të uleksit, edhe hetuesia policisë Kosovës, por edhe hetuesit e hetuesia gjykatës e Hagës. Prandaj duke qenë të ezaurura, më duket e tepër që të rikthehen për të njëjtat çështje me akuzat e njëjta. Asnjëni nga politikarët në Kosovë nuk është i mbrojtur me asnjë lloj imuniteti, duke përfshi edhe Gjavit Halitin, që të mos i nënshtrohet hetuesis nga falët të cilat i përmenda. Normalisht që ne nuk do të nënshtrohem asnjëherë presionit dhe psikologjik që është ushtru në media dhe në internet dhe në përqasje të caktuar nga Serbia, por sa i përket akuzave që mund të vinë në këto raporter bashkësi ndërkombëtare dhe Kosovë, ne duhet jemi të gatshëm që të sqarojmë gjithçka që kërkohet dhe çka kemi mundësitë ne të sqarojmë, sepse është në interesin tonë, duke pas parasysh pastërtimin e luftës që ka pasur Rusia shqiptare në Kosovë.
Cila mendoni se do të mund të jetë pesha e këtij raporti i sashtë, ai i vlefshëm në skenën e institucioneve ndërkombëtare?
Nuk është problemi në skenën ndërkombëtare. Një raport negativ i nivelit raportues në Këshillin e Evropës nuk është i mirë për Kosovën, është vetë kuptueshme. Por ne duhet të punojmë shumë që raportet e tilla, të cilat kanë për qëllim që ta vënë në bankën e të akuzuarve ushtrinë shqiptare të Kosovës, protagonistë kryesorë të saj dhe politikat e Kosovës, të punojmë për t'u ndryshuar mendjen, jo me deklarata boshe, por me argumente. Një, dhe e dyta ne duhet të punojmë shumë që këto akuza përmes bashkëpunimit të eliminohen nga kartela kishuquaj ashtu të strukturave politike dhe informative në përbot.
Tekstin e intervistës me Gjavit Halitin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Policia Uleksi tha se kërkon fakte të forta për pretendimet e raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti, sipas të cilit civilët e burgosur nga UÇK-ja janë vrarë në Shqipëri, ndërsa veshkat e tyre janë shitur në tregun e zi. Marti po ashtu ka sugjeruar se kryeministri Hashim Thaçi një kohë ka qenë bosi nën tokës kriminale në Kosovë. Zëdhënësja e policisë e Uleksit Karim Limdal tha se prokuroria i bazon hetime dhe akt akuzën mbi fakte dhe prova të forta. Limdal tha se hetimet e Bashkimit Evropian mbi pretendimet se është bërë trafikimi organeve në veri të Shqipërisë nuk kanë rezultuar me asnjë provë. Po sot Maja Kocianqiq, zëdhënës e krye diplomate së BE-s Ketrin Ashton, tha se Brukseli i merr akuzat seriozisht, por e ftoi zotin Marti që të dalë me prova. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se akuzat e raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti ndaj kryeministrit të Kosovës dhe UÇK-s janë të pabazuara në fakte. Është një raport të rësisht i pabazuar në asnjë fakt, evidencë apo realitet, çka dëshmon për anësim politik të qartë autorit, duke përbërë një abuzim flagrant me autoritetin e Këshillit të Evropës, ka thënë Berisha. Serbia dhe Rusia kanë reaguar ndaj raportit i cili implikon kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi në trafikimin organeve të serbeve të burgosur. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić i bëri këto komente pas takimit me homologun rus Sergej Lavrov në Moskë. Ky raport është sinjal se ka ardhur koha që tërë bota e qytetruar të pushojë të mbyllë syt para realiteteve të tmerrshme në Kosovë. Ky raport tregon se si është Kosova sot dhe kush janë liderët e saj, tha Jeremić. Lavrov ndërkaq tha se informatat për trafikim organesh kanë dalë shumë më parë dhe se Moska është shumë e alarmuar nga raporti i ri. Amnesty International leftoi e Uleksin t'i hetoj pohimet për përzirjen e kryeministrit Hashim Thaçi në rëmbimin e shqiptarve dhe serbëve pas luftës në Kosovë. Thirrja i pasoi pretendimet e raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti, sipas të cilit Thaçi ka qenë bos i bandës kriminale, e cila ka shitur organe, ka bërë vrasje dhe është marrë me drogë gjatë dhe pas luftës. Amnesty International i mbështet thirrjet e Martit që BE-ja t'i jap e Uleksit të gjitha resurset e nevojshme për të kryer hetime të plota dhe të paanshme mbi këto pretendime ndihme përfshirë programin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Presidenti Serb Boris Tadić tha se është i gatshëm të bisedojë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Duhet të bisedojë me çdo njërin të cilin shqiptarët e Kosovës do ta zgjedhin si përfaqësues legjitim të tyre, tha Tadić. Ai shtoi se duhet të hetohen pretendimet e raportuesit të Këshillit e Evropës Dick Marty mbi trafikimin e organeve të cilat ndërlidhen me Thaçin. Në pyetje nëse ai është i gatshëm të takohet me Thaçin, Tadić është përgjigjur pozitivisht. Nuk kemi të drejtë për qëndrime personale kur përfaqësojmë interesin publik, tha presidenti Serb. Policia e Moskës ka arrestuar më shumë se 1000 njerëz në qendrën e qytetit në përpjekje për të parandaluar përleshjet etnike, të cilat shpërthyen pas vrasjes së një tifozi të futbollit. Tensionet etnike në Moskë nxitën gjatë fundjavës pasi një tifoz i klubit Spartak u sulmua nga një grup të rinj nga jugu i Rusisë. Shtëpia e Bardhë ka akuzuar një senator republikan se po e pengon miratimin e marrëveshjes së re Start me Rusinë për kontrollin e armatimit bërthamor. Senatori nga Karolina e Jugut, Jim DeMint, ka thënë se do ta lexojë me zë tër tekstin e marrëveshjes në Senat, një taktikë e cila pritet të zgjatë 12 orë. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Robert Gibbs, tha se me këtë politika e brendshme vihet para sigurisë kombëtare. Qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës nga sot do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Vendimi për liberalizimin e vizave për qytetarët e këtyre dy vendeve përfundimisht u miratua nga Këshilli i Ministrave të BE-s në 8 nëntor 2010. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Shumica e partive politike në Kosovë kërcënohen me kontestimin e rezultatit të zgjedhjeve nëse nuk merren parasysh vërejtjet e tyre në lidhje me parregullësit dhe manipulimet që ato thonë se i kanë evidentuar gjatë votimeve në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Sipas tyre, Kosova tashmë është zhytur në një krizë dhe se zgjidhja mund të kërkohet edhe në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ende pa u shpallë rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, shumica e partive pjesëmarrëse thonë se vendi është zhytur tashmë në një krizë institucionale dhe politike. Një gjendje e tillë sipas tyre është pasojë e organizimit të dobët të zgjedhjeve, parregullsive dhe manipulimeve, duke adresuar fajtorin për të situatë tek Partia Demokratike e Kosovës. Zyrtarët e PDK-s në anën tjetër sot nuk janë prononcuar, përderisa lideri i saj Hashim Thaçi i ka thënë agjencisë Reuters se partia e tij mbetet e hapur për koalicione me secilën parti politike përveç lëvizjes së vetëvendosje. Ndërkaq lidhur me pakënaqësitë e partive tjera politike rreth procesit në tërsi, Thaçi është deklaruar se do të respektojë çdo vendim që vjen nga institucionet përkatëse. Në anën tjetër, Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se zgjedhjet ishin të manipuluara dhe se pranimi i këtij fakti sipas tij do të nënkuptonte institucionalizimin e vjedhjes.
Kosova rrezikon realisht zhytet në krizë institucionale dhe politike nëse legitimohet vjedhja që ka ndodhur e votës shqiptarëve dhe deformimi i votës shqiptarëve të Kosovës. Ai është rreziku më i madh i kanosur të Kosovës. Do të rrezikohet në afat, do të institucionalizohet vjedhja dhe do të institucionalizohet abuzimi me vullnetin e shqiptarëve të Kosovës.
LDK-ja nënvizon Gashi është në pritje të vendimeve të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, para se të merë vendime tjera duke mos e përjashtuar dhe kontestimin e rezultatit dhe gjithë procesit të zgjedhor. Një kontestim e rezultatit të zgjedhjeve qysh tani i ka bërë lëvizja vetëvendosje. Lideri saj, Albin Kurti, thot se manipulimet dhe parregullësit janë aq të mëdha sa e kanë dëmtuar gjithë procesin dhe se rezultati i tillë për vetëvendosjen është i papranueshëm.
Ne këto zgjedhje konsiderojmë të papranueshme dhe rezultatin e tyre të kontestueshëm, për shkak se rezultati i publikuar nga KCZ-ja i ngarthen për brenda të gjitha këto manipulime e vjedhjeve të bëra deri më tani.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se vendi po shkon jo vetëm ka kriza, por ka humnera. Avni Arifi, antari kryesisë së AK-s, thotë se zgjedhjet e 12 dhjetorit ishin një dëshmi e vjedhjes masive të votave.
Kosova dhe populli i Kosovës nuk janë të shkuar drejt një krize institucionale, po janë të shkuar drejt një humnere. Kjo është ka ndodhur ku të vdekurit në mënyrë masive kanë votuar dhe ka fytyrë njeriu me dalë, me thonë mos paraqykoni dhe ka fytyrë, sot bën ankesën e pastaj e shqyrtojmë, tregon për nivelin jashtëzakonisht ulët politik që ekziston Kosovë, për një tolerancë ndaj krimit, për një tolerancë ndaj fketës.
Zyrtari AK-s Avni Arifi thotë se zgjidhja më mirë do të ishte që Kosova të shkojë menjëherë në zgjedhje të reja, edhe Alianca Kosova e Re sipas rezultatit preliminar ka siguruar tashmë ulëse në kuvend. Nënkryetarja saj Mimoza Kusari Lila thotë se qëndrimet e partisë në lidhje me procesin merren pasi që paneli për ankesa do ta thotë fjalën e vet, ndërkaq që lidhur me koalicionin e arshëm AK-reja nënvizon Kusari nuk ka vije të kuqe për asnjë parti politike, por ka kritere para se të pranojë të hyjë në qeverinë e re.
Koalicioni për Kosovë të Re nuk ka vendosur vija të kuqe për partitë politike, por ka kritere të saj të përcaktuara sa, që kanë të bëjnë me faktin e zbatimit të programit qeverisës dhe programit të cilin vetëm është prezentu, me të dytin kriter i cili parashe që barcit e funksioneve ekzekutive të jenë persona të përgjegjshëm, profesional dhe jo ndërhetime dhe jo për të cilet ekziston perceptimi publik se kanë keq përdor paran publike.
Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shkup sot u mbaj takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të kartës së Adriatikut. Në këtë takim mori pjesë edhe zëvendës ministreja e jashtme e Kosovës në Dorëheqje, Vlora Çitaku, me që Kosova ishte ftuar në rolin e vëzhguesit. Serbia, e cila po ashtu ishte ftuar si vëzhguese, e ka refuzuar ftesën. Nga Shkupi paraqitet Zerjeta Hajro Jahjaga.
Pjesëmarrjen e Kosovës në takimin e shefave të diplomacisë së vendeve nënshkruese të kartës së Adriatikut, zëvendës ministrja e punëve të jashtme e Kosovës në Dorëheqje, Vlora Çitaku, e ka cilësuar si mundësi të mirë që Kosova të integrohet në mekanizmat rajonal si qels për integrimet e mëtejme të shtetit në strukturat euroatlantike.
Kosova nga një vend konsumues i sigurisë po shndrohet në një vend që gjeneron siguri. Ne tashmë kemi ndërtuar forcën tonë të sigurisë, e cila po ndërtohet në mbikëqyrjen e drejtpërdrejt trupave të NATO-s, dhe po ashtu shprehem gatishmërinë tonë që të jemi pjesëmarrës në misionet e ndryshme paqëruese në përbot.
Ka theksuar Vlora Çitaku duke theksuar se fakti që NATO redukon trupat në Kosovë flet se Kosova është stabil dhe i sigurt, mirëpo siç ka apostrofuar ajo, tërheqja e trupave duhet të përcillet paralelisht dhe me procesin e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike.
Dhe të gjitha vendet e kartës Adriatikut shprehen nga dishmërinë e tyre për të mbështetur Kosovën në këtë rrugtim. Ne shprehem këçardjen tonë që përfaqësuesi i Serbisë refuzoi pjesëmarrjen, mirëpo besojmë që në takimet e ardhshme dhe Kosova dhe Serbia do të jenë në këtë samit si përfaqësues të barabartë.
Keqardhje për mos prezencën e Serbisë, e cila ishte ftuar në cilësi të vëzhguesit, sikurse edhe Kosova në takimin e sotëm, ka shprehur dhe ministri Maqedonas i punëve të jashtme Antonio Milošovski, duke theksuar se takimi ka për qëllim promovimin e vlerave të reja të bashkëpunimit rajonal.
Se razgovarash za post Lisabonski o razvoju na Severnoatlantska alijansa.
U përqendruam në zhvillimet pas samitit të NATO-s në Lisbon, bashkëpunimit rajonal në rrugtimin drejt aliancës veri atlantike, si dhe pjesëmarrjen tonë të përbashkët në misionin e NATO-s në Afganistan, ka bërë të ditur shefi i diplomacisë së Maqedonisë Antonio Milošovski. Ndërkohë, fryma e sinqertë e bashkëpunimit, si dhe përkrahja e ndërsjellë e vendeve të rajonit në procesin e integrimit për shefin e diplomacisë së Shqipërisë Edmond Haxhinasto, bën që Ballkani të zhvilloj dhe promovoj vlera të mirëfillta evropiane.
Progresi, siguria, stabiliteti vjen nga aktiviteti tonë dhe tona, nga pjesëmarrjet dhe aktivitetet të tila si kështu sotmi, nga kvalifikon, nga bën të ndihemi vërtet qytetar evropian, por dhe të kontribuojmë për të përballuar sfidat që ka alianca e NATO-s.
Nga ana tjetër, ministri malazez i punëve të jashtme Milan Rocem vlerëson se karta e Adriatikut paraqet boshtin shtytas të integrimit të Kroacisë dhe Shqipërisë në NATO, andaj sipas tij ky bashkëpunim duhet marrë si model për rrugtimin e vendeve të tjera të rajonit drejt antërsimit në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 23 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, që shkruan për diplomatin amerikan Richard Holbrook, që vdiq në moshën 69 vjeçare. Në artikullin me titull Richard Holbrook, demokrat kanadian, gazeta postierash shkruan se shpëtimtari Sarajevës besonte se forca amerikane duhet të përdoret për të mirë. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull. Richard Holbrooku, që vdiq këtë javë në moshën 69 vjeçare, i donte epigrafet. Ato janë të shpërndara në pothuajse të gjithë librat e tij, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Një epigraf nga Herman Melville paraqitet në librin e tij të shquar Ta përfundosh luftën, që është një kronike përvojës së tij në Ballkan. Për njerëzit e tjerë, me gjasë, gjërat e këtilla nuk do të ishin nxitje, por për mua, ato janë gjithnjë provokuese. Unë kam dëshirë të lundroj në detrat e ndaluar dhe të ndalem në tokën e brigjeve barbare, ka shkruar Zoti Holbrook në librin e tij. Ai jeton të jetën e tij që e kishte zgjedhur, i udhëhequr nga nxitjet. Tregimi për Holbrookun do të mund të përfundonte në vendin Mekong Delta, ku ai si ri ka shërbyer si këshilltar paqësor. Ai ka mund të humbë, sikur edhe të tre kolegët e tij që udhëtonin me të, në verë të vitit e 1995, në rrugën e rrezikshme të malit Igman për në Sarajevë, shkruan Wall Street Journal. Holbrook mësonte nga gjigantët, por edhe grindej me ta. Ai e mbante shoqërimin me burrshtetasit dhe këshilltarët presidencial të shquar amerikan, siç ishin Averell Harriman, Clark Clifford dhe Cyrus Vance. Ai ishte paraqitur në diplomaci, kur ishte një djalosh i impresionuar nga Dean Rusk, i cili do të shërbente si sekretar shteti në periudhën e presidentëve John Kennedy dhe Lyndon Johnson. Në librin e tij për Bosnjën ai shkruan për kohën e kaluar: "Sot të shërbimi publik ka humbur shumë nga atmosfera që ishte kur John Kennedy pyeti se çka mund të bëjmë ne për vendin tonë." Dhe shton se me të dëgjuar këtë frazë, para se të bëhej klishe, ishte disi si elektricitet dhe çoi në atë që shumë nga gjenerata ime të futën në shërbimin publik. Unë hyra në shërbimin e jashtëm më njëherë pasi diplomova në kolegj. Për më pak se një vit, unë e pash vetveten në Saigon, shkruan Richard Holbrook në librin e tij. Ishte Ballkani në vitet e 90-ta, ku të vërtetat të që ai kishte kuptuar si i ri do të rishqyrtoheshin. Administratat e George Bushit të vjetër dhe Bill Clintonit kishin qenë të etura për ta shmangur shikimin e tyre nga shkatrimi i Jugosllavisë dhe nga masakrat në Bosnjë që pasuan. Më thuaj përsëri, për çka është krejt kjo? Presidenti Bush i vjetër do ta pyeste sekretarin e tij të shtetit në baza javore. Ne nuk kemi interes në këtë luftë, ishte përgjigja famoze e James Bakerit, shkruan Wall Street Journal. Për 30 muaj të gjatë mizor, politika Bosnjës e presidentit Clinton nuk dukej më e mirë. Kalorësia ishte gjithnjë në rrugë, do të jetë atje pas masakrës së ardhshme. Atje ishte sekretari shtetit Warren Christopher, i jetur ta ullë politikën e Bosnjës dhe ta ketë atë jashtë faqeve të para, derisa kjo tërheqje mbulohej me bisedime të mizorive në të gjitha anët. Holbrooku ishte agitatori kryesor për ndryshime që i tërhoqi Shtetet e Bashkuara në luftë në vitin 1995. Ai e kishte bindur Bill Clintonin pragmatik se fuqia amerikane duhet të siguroj paqe të arsyeshme me çmim tolerues, shkruan Wall Street Journal. Paqja e Daytonit, që i shpëtoi qytetarët e Bosnjës, e mban në shkrimin e Holbrookut. Ai nuk arriti të realizoj paqe perfekte. Paqe të tillë nuk mund të kishte në vendet e tilla. Por ai e shpëtoi atë nga fushata e së keqes më të madhe. Me pak fjalë, ka mund të jetë momenti për të në Sarajevë. Ai e kishte vlerësuar blëfë të njeriu të fuqishëm serb Slobodan Milošević dhe forca amerikane do të mundësonte shpëtim, së pari për qytetarët e Bosnjës e pastaj për kosovaret. Ky ishte territor evropian, por ishin Shtetet e Bashkuara që i kishin bërë punën e shpëtimit dhe të mëshirës, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal në numrin e saj të sotëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Jakub Krasniqi vlersoi si të njanshëm dhe me deklarata raciste raportin e Dick Martit për trafikimin e organeve nga ana e ish UÇK-s. Maja Kocijančić, që zëdhënës e zonjës Ashton, tha se akuzat e Dick Martit të Brukseli merr seriozisht, por zoti Marti duhet të paraqesë së prova. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov thotë se Rusia është alarmuar nga raporti Dick Martit. Shtetasit e Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës prej sot udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit. Në Moskë janë arrestuar më se 1000 vetë në përpjekje për të ndalur dhunën etnike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.